dievam pateic tu, viņš vēlas būt tev tuvu, un atkal savu nodomu, lai mūžam dzīvotu. Jo dievam pateic tu, viņš vēlas būt tev tuvu, un atkal savu nodomu.